So'nggi kunlarda qayd etilgan 10 zilzila oqibatida Qirg'izistonning Chon Oloy tumanida 800 dan ziyod turar joy binosi va 3 maktab zarar ko'rgan. Favqulodda holatlar vazirligi axborotiga uy joylarining devorlari dars ketgan. Aytilgan 3 o'quv joyi esa yaroqsiz deb topilgan. Hozirda Jalolobod viloyatining Moylisuv shahrida yirik ko'chki harakatga kelib, 45 uyga tahdid solayotgani ma'lum. O'tgan oy oxirida O'sh viloyatining O'zgan tumanida ro'y bergan yer ko'chki 24 nafar inson halokatiga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha AQSh prezidenti Donald Trump janoblari Qirg'iziston ahliga hamdardlik izhor qilib, Qo'shma Shtatlar yordam ko'rsatishga tayyorligini aytgan. Vaziyat borasida so'nggi ma'lumotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Mutaxassislarga ko'ra, oxirgi 7 oy mobaynida Qirg'izistonda yog'ingarchilik odatdagidan deyarli 3 barobar ko'p bo'lgan. Qolaversa, yuz berayotgan zilzilalar yumshab qolgan yer qatlamlarini harakatga kelishiga turtki bo'lmoqda. Hozirda mutaxassislar hamda qutqaruv guruhlari Moylisuv shahrida kuzatuv olib borayotir. Ikki ko'chki tahdid qilayotgan xonadonlar bexavotir joylarga ko'chirilmoqda. Aytish joizki, ushbu shahar chekkasida sovetlar davridan buyon uran chiqindi xonalari mavjud bo'lib, birinchi yil muqaddam xalqaro moliyaviy tashkilotlar ko'magida ularni turli tahdidlardan muhofaza qilish ishlari amalga oshirilgan edi. Favqulodda holatlar vazirligining Jalolobod viloyat boshqarmasining muvaqqat boshlig'i Abdusharif Bekilovga ko'ra, tog'li hududlarda vaziyat og'irligicha qolmoqda.
Dağdere aval gor. Buna 2 gün önce cani taşın bol otat. Biraz korkunç tarak otat. Bırak. Yerleri koçulup çıkardım. Koç koçulup çıkardım. Koç koçulup çıkardım. Koç koçulup çıkardım. 30 kanlarda var. Bu yıl buna 500 bacakın kurak değerlerin koçulduk da. Bırak bu vaxtı bu koçulup atalıkta patlayanlarımız.
Yemin cerdan meselesi kandaya bol otat. Cerdanlar gel otat mı? Cekanday.
Dağdere mi? Suda dike meselesi yok. Suda vermeye kalgan. Ağzı toyka şu vaxtı bu su kandarını koçulup atalıkta. Cerdan meselesi azınca oğur boydan tırakta.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston hududida 2500 ga yaqin yer ko'chki xavfi mavjud maydon qayd qilingan. Xatarli joylarda yashayotgan xonadonlarning ma'lum qismi so'nggi yillar davomida boshqa joylarga ko'chirilgan. Ammo kamida 3000 xonadon o'z uy-joylarini tark etmagani aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, odamlarni yangi boshpana bilan ta'minlash, yangi joylarda yashashga moslashtirish uchun katta mablag' darkor. Qator ruhiy, tashkiliy masalalarni yechish lozim. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.